I lytter til Radio Shalom på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybrid. I studiet er Ora Majerovic, Stella Grün og vores tekniker Avram Kopenhagen. Aftens program er i anledning af Yom Yerushalayim. Vi vil høre lidt om fejring af Yom Yerushalayim. I programmet vil vi høre en samtale mellem vores unge rabbiner fra Israel, Amichai Shoham. Amichai fortæller os om hans baggrund, sit liv i Israel og vejen til at uddanne sig til rabbiner.
Harim tzalul kayayin Bereyach oranim Nisa beruach ha'arvayim Im kol pa'amonim Uvetardemat ilan va'even Shvuya b'chaloma Ha'ir asher badad yoshevet Uveliba
Kino, Ihr hört Shuli Natan singe den Song Jerusalem shel Zahav, Jerusalem of Gold. Den ersten Gang von Song, den der war til in Melodie Campri in Israel. Und der war 3 Monate noch für Krim startet. Den kennte korteste Krieg in Hill werden sie steuer, 6 Day Krieg. Der war mitten auch öfter Israels Füllsüste, der mitten aus Israels Füllsüste, da war Krieg, Trussel, mit alle die arabische Länder, som trude aus. Und das gibt Mirakel, und der Mirakel, der ist 6 Day Krieg, wo in Jerusalem, den Jerusalem, som haver. Navn, bare at sige navn, Jerusalem, det var den, der forener alle jøderne i alle diaspora, Yemen, Sibirien, Rusland, alle steder i verden, beviste, at Bashana Haba'a, Jerusalem Habliya, næste år til Jerusalem. Og den sang skrev Naomi Shemer, og hun faktisk fik en velsignelse, talent, og hun kunne sige, måske kunne sige, hun er ked af det. Hun er ked af det, at vi kan ikke sige hele Jerusalem, vi kan ikke gå fra Jerusalem til det døde hav. Og sådan sang blev rørt alle sammen, og vi kunne høre, hvordan folk tager den sang til sig. Når krigen kom, og den var mirakel, jeg kalder Jerusalems forening den tredje mirakel, i vores tidshistorie, som alle sammen har set den mirakel. Den første mirakel for os jøderne, det er, at vi kan tale hebraisk. Det hebraiske sprog er mere end 100 år af et sprog, som tale skriver ved at få Nobelpris på hebraisk, jeg mener, for hebraisk litteratur af grund. Og den ser jeg det hebraiske sprog som første mirakel. Nummer 2 mirakel, det sker for 62 år siden ved Israels uafhængighed. Israels staten i Israel, med Hatikva og med den land, vi har for som selvstændig land. En ny identitet, sprogidentitet og landidentitet, statidentitet. Og så kommer den tredje mirakel og den Jerusalems mirakel, som vi fejrer i dag. Til stedet i Israel, så siger man halal i vores tefillah, i vores bøn. Og til Jerusalem siger vi mere også halal. Halal, det er en lovprise og taknemmelighed over den mirakel. Jeg kunne godt tænke mig, at vi hører en sang, som det jemenitiske folk har sunget fra 800 år siden indtil i dag. Og i dag vil vi høre en ny version, Gadassi, Avner Gadassi. Jeg er oprindelig Ora Gadassi. Jeg blev gift med Rovich. Han er ikke i min familie, men han synger Kirja. Kirja Yefeyfia. Kirja, det er en omskrivning til Jerusalem. Så vi vil høre en anden måde at prise Jerusalem for 800 år siden.
Kirya Yefefia Mesos le'arayich Kirya Yefefia Mesos le'arayich Ir ne'emana Le'malkech besarayich Nemana le malkech besarai yom eskera ifat rabat zevaich יום הזכרה יפה רבת צבעית לך קלת הנפשי לשכון חצרית לך קלת הנפשי לשכון חצרית ומי יתנני נא אהוב כמו יונים ומי יתנני נא אהוב כמו יונים אשק אבנאי אחונן אפרי אשק אבנאי אחונן אפרי לא שקטה נפשי מיום נדוד רעיה לא שקטה מיום גלות בני מבית מגורייך מיום גלות בני מבית מגורייך Kirya yepefiya Mesos le'araich Kirya yepefiya Mesos le'araich Ir ne'emana Le'malkech v'sara עיר נאמנה למלכך ושרי קריה יפה
Denne sang har min mormor sang den for mig, og da jeg blev gift her i København, i synagogen i København, så hun sendte den med en lille bånd som en gave, og jeg tyder, da jeg græd, da jeg hørte hendes stemme, fordi Shabazi, ham der er forfatter for de smukke ord, han er inspireret selvfølgelig fra David, vores poet, kong David. Og det er en sang, der fortæller længsel til Israel. Og også om, at ønsket om at komme og se Jerusalem ligger på jord, Jerusalem i jord, kysse den jord, og så selvfølgelig stenene, dengang var, da han skrev sangen, eller Piyut, var Gravemåen også et sted, hvor man besøgte. Så Jerusalem har altid blevet besøgt af jøderne igennem alle årene, som folk, de jyske folk har været på i deres spor. Denne sang, når jeg hører og siger, hvordan folk kom fra Yemen, og det har været i 50'erne, det har været 40, da mine forældre de kom i 30'erne til Israel. Det første ting, de har gjort, de har kysset landet, rigtig kysset jord. glæden over. Og når de kom til Jerusalem, nu springer jeg i tiden og så fortæller, at da min søn holdt bar mitzvah i Jerusalem, så var en af vores gæster, det er en familiemedlem, han lagte sig på Gansaka, på en park, og så sagde, giv mig lov til Amerika, Jerusalems jord, så min ryg bliver stærk. Og så lå han, og jeg fotograferer den. Jerusalem, bare sig navn Jerusalem, det giver en billede, en længsel og en drøm. Jeg vil gerne have, at vi skal høre Lina Andersen læse David Selmer, hvor det er 3000 år siden blev skrevet af vores digt poet kong David. Det var skrevet før tempel blev indviet. Det er hans søn, Shlomo Salomon, som har bygget tempel, men David har skrevet de fleste af de prayer diktning, som vi er meget, meget glade for.
Det vi skal til nu, det er Davids salme nummer 122. Sådan som den står her i vores sidur, vores bønnebog, der står der Shir Hamalos af David. Og det betyder, at det er David, der har skrevet den. Og Shir Hamalos, det betyder, at det er en sang, som er blevet sunget på nogle trin. Og helt konkret, så er de her trin, det er trinene op i helligdommen i Jerusalem, templet i Jerusalem. Så der har den her tekst været brugt af præsterne. Jeg frydede mig, da de sagde til mig, lad os vandre til Herrens hus. Vore fødder stod i dine porte, Jerusalem, o Jerusalem, du fastbyggede stad, hvor hus står ved hus, som tømrede sammen, hvorhen stammer drog op, Herrens stammer, for efter Israels lov at prise Guds navn. Til der står troner til dom, troner for Davids hus. Bær for Jerusalems lykke, det går dem vel, som elsker dig. Fred være inden for dine mure, og ro i dine paladser. For mine brødres og venners skyld vil jeg udtale ønsket. Fred herske i dig. For husets skyld, der er Herrens, vor Guds, vil jeg bede om lykke for dig.
Når man kommer til Jerusalem i dag, og det vil være mange, der kommer i dag til Jerusalem for at fejre Yom Jerusalem, dem, der kommer med til busterminal, og løfter deres ansigt mod væggen, hvor der står citater fra David Selmer, som lige nu Lina har læst om. Og da Lina er færdig med at læse, så siger hun, det passer meget godt til busterminal, eftersom så mange frygt, så mange tjekning, vi skal være igennem for at bevare fred og få lov til at bevæge os fredeligt i Jerusalem. Jerusalem er ikke det samme, som det har været før 67. Jerusalem i dag er stort byen i vores hovedstad, og vi er alle sammen dybt taknemmelige, at vi kan fejre Jerusalem, både i Jerusalem, i Israel og uden for Israel. Det er et navn, Kimitzion Tetzetora, Udvar Hashem Jerusalem. Det er et område, hvor her navn, Almægti, Allahu Akbar, man kan høre den, når man bliver på gravmuren, så en gang imellem kan man høre både ding dong fra kirke, og derefter Allahu Akbar, så hvor her tilbeder, hvor her er på mange sprog, på mange religioner, dog man skulle sige, det er jødernes by, det er Davids by, og det er det sted, som vi identificerer os med. Vores identitet knytter til Jerusalem. Jerusalem, selve ord Jerusalem, indeholder shalem. Det betyder shlemut, det betyder helhed, enhed. Så Jerusalem, det er bygget af, flere stavelser. Den ene er Jeru. Jeru, det er ikke uro, men det er Jeru. Det er ikke, heller ikke penge, men det er noget med kimitian til tetora. Det vil sige, at fra det sted, man underviser, man får en indsigt, man får lyset, man får oplysning og har mulighed for at åbne sig over for Guds almægtige budskab til os. Man skal passe på, hvad man siger med sin tunge, når man siger, jeg betragter mig selv som religion er mit sprog. Så jeg tror, hvis jeg var født araber eller muslimer, så var jeg muslim, god muslim, og jeg ville have råbt Allahu Akbar til vor herre, eller hvis jeg var kristne, så ville jeg måske også sige Maria, Eva Maria. Men nu er jeg jøde, og jeg er tilfreds med den skæbning. Og når jeg siger, at den der Guds budskab til os, og Guds budskab til os, det er at leve i fred med hinanden. Og Jerusalem, det er faktisk det sted, hvor budskabet om enhed, om forsoning, om sameksistent, skulle være det sted, hvor vi skal øve os. Det er en øvelse, der går mester. Vi skal øve os til at kunne være i samme sted, alle sammen. Så det er min ønske til Jerusalem, som er israelsk hovedstad, at vi kan vise verden og vise hinanden, at vi kan være sammen i fred og fordragelighed. Amen.
לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים שהוא עולם, עולם לחלומות עד שתעלה בהר פריחת הלהיר ותאיר לו בערוב יומו עד שתעלה בהר פריחת הלהיר מאפרך ירושלים יאירו לו פרחי הליל לכל אחד ישנו מקום ירושלים שהוא קורא לו אהבה כשיבוא בסוף יחד וקר אלייך אם תקעו האור והאבק כשיבוא בסוף יחד וקר אלייך אם תקעו האור והאבק מאפרך ירושלים יאירו לו פרחי הליל ישנה עצבות ושמה דומה לירושלים ובנגינת צלילי פעמונים שיר אחרון ירד מגובה מגדלייך לנגן את שמו באבנים שיר אחרון ירד מגובה Oh,
den sang, som vi har lige hørt, det er en sang, som Nathan Jonathan har skrevet, og det er Rohama, der sang den. Den fortæller om, at hver menneske har Jerusalem i sit billede, eller billedet af Jerusalem fremkalder nogle historier. Og da jeg var lille, og min forældre tog os til Jerusalem, så det var sådan en andagt og helligt, fordi det var helt Jerusalem. Vi kunne ikke se Grædermuren, vi kunne se Jerusalem, sådan delte Jerusalem. Og da jeg var soldat, så var det, jeg var soldat i 6 dage krig. Så en 14 dag efter Jerusalem og Grædermuren, var i mulighed for at komme til Grædermuren. Så i min uniform var jeg ved Grædermuren, og det var en stor, stor bevægende dag. For ikke kun for mig som soldat, men for hele Israel. Jeg ved, at der er mange historier omkring Jerusalem, før Jerusalem blev forenet, delte Jerusalem. Nogle af dem kan være så morsom, som Stella kan fortælle om nogle tæner, nogle gibis, der får en besøg på den anden side af Jerusalem. Stella, vil du ikke fortælle om din tante og Jerusalem? Og dit billede af Jerusalem. Du har et helt andet billede, end jeg har.
Ja, jeg vil starte med at fortælle, hvilke associationer giver mig byen Jerusalem.
Jeg vil starte med at fortælle jer, hvilke associationer giver mig byen Jerusalem, og hvilke billeder for jeg. Da jeg var lille, for mig Jerusalem var noget meget fjernt, og jeg har forestillet mig, at folk, som boede i Jerusalem, de var meget specielle, og de rundkøb havde speciel kuffert, Jerusalems kuffert. Det var ikke en almindelig kuffert. og da jeg voksede sådan med tiden, så har jeg forestillet mig, at alle de onde ting faktisk, alle ulykker kom fra Jerusalem, for jeg har hørt meget om folk, der kom ind i Jerusalem med bombe og med granatæbler, så jeg tænkte, okay, det er der, hvor der sker de dårlige ting. Men eftersom jeg blev vokset, og selvfølgelig har jeg oplevet og læst og hørt noget mere, så har billedet har ligesom forandret sig. Og indtil i dag, når jeg rejser til Israel på besøg, så tager jeg til Jerusalem, og jeg bliver rørt gang på gang på gang. Især en gang til Jerusalem, hvor jeg ser alle redskaber, tanks. Jeg bliver så rørt, så jeg får tår i øjnene, og jeg siger nej, nej, nej. Hvor flot, at det lykkes at få ind i Jerusalem. En historie om min tante. Min tante Mary, som skulle opereres i Jerusalem på et hospital, som tilhørte nonnerne. Kristen hospital.
Det må være på grænse?
Ja, det var på grænse. Ja, mellem øst og vest. Det var hospital lå på grænsen mellem øst og vest. Og min tante, hun lå på hospital og blev opereret, og det har været en vellykket operation. Men så var der en af nonnerne, en af sygeplejerske, som kom til at have et væltet gebisen, glasset med gebisen, over på den anden side af grænsen. Det vil sige, at min tante var uden gebis. Det fandt hun ud af om morgenen. Og for at min tante kunne få sit gebis tilbage, var de nødt til at tilkalde soldater fra de forenede nationer, Ha'um. Og der har været en stor artikel i avisen, som min tante gemmer stadigvæk, og viser os gang på gang, når vi kommer til Israel, prøv at høre og prøv at læse. Det var faktisk meget sjovt, men trods alt siger min tante, de har taget sig pænt af mig.
Så det er en fantastisk historie. Erev Tov, og velkommen til dig, Amihai Soham. Jeg glæder mig faktisk til at holde denne samtale sammen med dig. Jeg vil starte med, at du præsenterer dig. Jeg kunne godt tænke mig, at du præsenterer dig selv, din profession, din familiestatus, dit navn osv. Velkommen.
Velkommen, Ola. Eller tak. Så jeg hedder Amihai
Soham. Jeg tror ikke, at mine forældre, når de gav mig navnet Amihai, de troede, at jeg ville bo i Danmark. Og sådan et navn vil være meget besværligt for mange her i Danmark at prøve at udtale, ja, eller henvende til mig.
Spørg de dig, når du siger, jeg hedder Hamihai, spørg de dig, hvad betyder det?
Nej, ikke så ofte, nej.
Okay.
Men når jeg skal bestille taxa, så jeg fandt ud af, at det er nemmere at kalde mig selv Ami, og ikke Amihai, okay. Så bliver det lidt nemmere at finde ud af, hvem jeg er. Jeg er vokset i Israel med to forældre, som har kommet fra Danmark til Israel.
Dine forældre, de begge to blev født i Danmark?
Ja, ja.
Begge to, okay.
Og rejste, når de var 18, til Israel. Gik på Aliyah.
Du forklarer, hvad Aliyah er.
Aliyah, det er...
Det er en hebraisk ord.
Ja. Ideen er, at jeg flyttede til Israel. At flytte til Israel hedder Aliyah, at gå op.
Ja. Og stiger op
og stiger, på en måde. Ja. Og så,
du har også den Aliyah la Torah. Så
det er
der er begreb Aliyah, Asiti Aliyah og Aliyah la Torah, det er ugerne har en
betydning. Ideen er, hvor det er en vigtigere sted end andre steder, så er det Aliyah. Så man prioriterer steder eller ting, vi laver. Så derfor det er at vise den prioritering, som man kalder det Aliyah. Det er ikke bare at flytte til en anden land, det er en ekstra betydning.
Ja. Blev de gift i Israel?
Nej, det kom sammen. Min far var i kibbutz, min mor var student i Tel Aviv. Efter 2 år rejste til Danmark og giftede.
De blev gift her i synagogen,
men rejste tilbage til Israel. Det var kun for at holde ceremonien her i Danmark.
Ja.
Så blev det gift og flyttet til Herzliya. Det har jeg vokset.
Herzliya, dem der lytter...
Det er lidt nord på Tel Aviv. Det er ved grænsen af Tel Aviv.
Ja. I den rige del? Eller
nej, den jemenitisk del. Som det er en Neve Amal.
Neve Amal, okay.
Neve Amal er en jemenitisk kvarter, hvor vi var meget klart, måske sådan, det specielle familie der, den hvide familie med en meget mærkelig traditioner og sådan nogle ting.
Traditioner, når du siger
min far, meget? Min far har haft mange, han kunne lide at synge det sådan danske sange, eller de melodier, han kendte fra synagogen i Danmark, og vi spiste ikke malawach, eller pita, eller det jemenitiske mad, vi spiste kartoffelsalat, og sådan nogle ting.
Var I det eneste familie, som...
I klassen var vi to, som var ikke jemenitter.
Okay.
Så resten var jemenitter.
Ja. Og folk fra Yemen, er de mørke? Og har
er de
andre,
mørke, er vi sådan, ja.
Har en anden tradition, også synagogen. Hvad gjorde din far? Hvilken synagogen gik du til?
Vi gik til det jemenitiske synagoge, når jeg var i 18, når jeg var 7, som min mor sagde, at måske er det en god idé, at jeg kender også mine...
Dine egne melodier.
Baggrund. Så vi gik til Shabbat, sådan Shabbat... formiddag, vi gik til byen. Det tog os en halv time at gå til en jække, sådan en tysk
tradition.
Traditionel synagoge. Men resten
du
af
var
tiden,
7 var... år. Du var på det tidspunkt var du 7 år, ja. Når jeg gik, så du havde blanding.
Men første sidur er en jemenitisk sidur. Jeg voksede med den jemenitiske traditioner.
Ja.
Og senere så kom vi til den synagoge, hvor de var meget glade for min far, som har kendt den tyske eller jekiske traditioner og kunne komme med mange melodier. Han var en kantor,
ja.
I Chazan,
ja.
Så der voksede jeg. Senere gik jeg til yeshiva, efter jeg sluttede min gymnasium. Så jeg flyttede til en yeshiva, som ligger lidt syd fra Jerusalem, Alon Shvud, Gush Etzion. Ikke så langt væk, hvor din søn bor. Og der var jeg flere år.
Hvad fik dig til at gå på yeshiva? Fordi der er Israel, det er en sekulært land. Der er masser af muligheder, du har.
Ja, i det religiøse samfund, det er normalt efter gymnasium at tage mindst 1 år program.
Okay.
Jeg gik til sådan en 5 år program, der kombinerer her og studier i yeshiva. Ja. Efter 5 år fik jeg appetit til 5 år ekstra, Så til sidst blev jeg der 10 år.
I Gushetion. Okay. Ja.
Det er en vidunderlig periode. En meget intensiv og interessant, hvor man spørger mange spørgsmål, hvor man lærer rigtig meget.
Jeg har været på en yeshivot, for at se, hvordan det foregår. Og den der, jeg har et spørgsmål i mit hoved, det er, hvordan man bliver rabbiner. Fordi det virker ligesom tilfældigt, hvilken traktat de læser, og tur og tur, og hele den der samvær. Der er en stemning, at der er engagement. Mm. Men der virker ikke som, at man har en pensum, eller en dagsorden, hvor man ved,
okay, så
trin for trin.
Nej, til rabbinatet er det en meget klar pensum. Der er sådan flere, det er omkring 4 år program. Hvor det er en meget klar pensum, hvad man skal lære. Hver gang, hver trin er der en prøve, som foregår i Jerusalem. En meget lang prøve. Det er omkring 6-8 timer.
Er det ekstern, eller det er i gruppe? Det er ekstern.
Man kan ikke komme ekstern til prøven. Du skal blive henvendt der. Efter nogle år i yeshiva går du til rabbineren og siger, at jeg ønsker at gå og begynde at studere til rabbinatet. Han skal skrive en brev til Rabbanut HaRashit, det hovedrabbinatet i Israel. Og så kan man begynde at...
Men det er ikke ligesom her teologi. Når man læser teologi her, ja, så har man en klasse, så man har en pensum. Det virker på mig, som når jeg går til de yeshivet, og hvor der kommer virkelig mange gode talenter og sine her gode rabbiner ud af de yeshivet, at der er ligesom... Det virker tilfældigt.
Det er måske også lidt afhængigt af, hvilken slags yeshiva. Men generelt er det en... I min yeshiva var der hver gang en bestemt tema for hele yeshiva.
Okay.
Man kan studere selv mange gange. Jeg har knap altid studeret med gruppe. Vi var en gruppe, der studerede det samme emne.
Mm-hmm.
Og det giver noget, fordi når der er en gruppe, så der sker det en dynamik, hvor alle diskuterer forskellige ting og tænker sammen på de forskellige emner.
Det er den,
men der er mange, det meste er, at man studerer selv. Du kommer ikke til klasse. Der var 2 gange om ugen, var der en klasse.
Så det vil sige forelæsning.
Resten
selvstudier.
Selvstudier.
Og når du siger selvstudier, det er selvstudier, som du både har dig selv,
med en partner.
Og så en partner, chavruta.
Chavruta, som det hedder, ja.
Det er meget sjovt på aramæisk. Chavruta og metuta. Chavruta og metuta. Og jeg synes, det lyder sådan en som melodi. Chavruta og metuta. Jeg vidste ikke, hvad det betyder. Du må godt sige det.
Det betyder, eller du har en partner, eller døden.
Det er meget alvorligt.
Livet med uden en partner til at lære med er som døden.
Nej, det synes jeg var... Jeg har brugt den uden at vide, at det faktisk er alvorlige ting.
Ja.
At der ligger faktisk en budskab, at læse alene, det er ikke det samme som at læse med partner.
Ja.
Og det er faktisk, du kan se den på Roskilde Universitet, hvor de er en hel universitet, bygger på denne tankegang, at... gruppearbejde.
Ah, ja.
Det er en meget interessant, og så hver gang jeg møder sådan en fænomen, så tænker jeg, nå, vi har haft den også, de har sagt den på aramæisk, hevruta eller metuta, kan du læse med en partner, eller en gruppe, eller du tilhører en gruppe, som du kan læse sammen, eller du er på forhånd, det er død. Det er død. Der kan man ikke noget rigtig frugtbar.
Ja. I de sidste halvandet år i Shivan, jeg kunne lige at studere mere selv.
Ja.
Og siden da jeg har lidt besværligt at studere med nogen, og jeg husker min Rosh Yeshiva, den der sidder, the head of the yeshiva, han så, at jeg sidder alene. Så han kaldte på mig, og var meget, meget bekymret over, hvorfor sidder jeg alene og studerer alene, og ikke med en partner. Ja, der var flere, der studerede det samme emne, og vi diskuterede sammen, men til de flere timer om dagen, hvor vi sidder og studerer, jeg sad alene. Så... Men jeg tror efter nogle år, det blev meget besværligt at finde en partner på den måde, det samme tankegang. Ja. Eller
det er meget interessant, fordi befrugtning er filosofi, er tankegang eller veksling. Der ligger en meget bekræftelse, og måske når man er uenig. Det er den
de uenighed, der giver frugt.
Ikke kun frugt, det er dynamik. Eller det, og det kan jeg godt forstå, at han kigger og tænker, hvad er det på den anden side? I det ved vi, at fordybelse kræver ro. Hvis du vil gerne fordybe dig i nul og følge dig i kontakt med den tekst, du læser, så du skal også have ro og tid til den. Så det er en balancekunst.
Ja, så det. Så det, og efter 10 år i Yeshivaen, som var en meget intensiv periode, så jeg blev gift i den tid og det hele, og så sagde vi, okay, nu skal vi, ønsker vi at lave noget andet med det, og så tænkte vi på at rejse på at være rabbiner i en menighed i verden. Det var ikke bestemt, at det skulle være i Danmark.
Okay.
Vi var også i Oxford og i Cambridge, hvor der var en mulighed der at være sådan en rabbiner, universitetens rabbiner. Men til sidst foretrækker vi at komme her til Danmark. Det så ud mere interessant at komme til en hel menighed, ikke bare studenter eller en bestemt år. Det er også familier, det er ældre, det er unge, det er børn. Vi kunne lide, at det er en
det er flere,
rigtig,
flere muligheder
rigtig menighed.
For, ja.
Sådan,
du kunne øve dig i flere
områder. Ja. Ja.
Du øver din rabbinat på flere niveauer.
Ja, det er flere niveauer.
Og rigtig. Samtidig har du en familie her.
Altså, jeg har en familie. Ja. På den måde måske, fordi jeg kendte Danmark, så vi sagde, nej, vi skal rejse til noget nyt sted. Danmark var vi,
jeg har allerede gang.
Flere gange. Men,
Oxford.
Men til sidst, ja.
Oxford.
Cambridge. Oxford er ikke så smukt, men Cambridge er et meget smukt sted. Og inspirerende sted, fordi begge steder er inspirerende, hvor viden er i centrum. Men vi er meget glade, at vi kom her til Danmark. Altså det var dejligt at være sammen med familien og lære mine bedsteforældre at kende meget dybere på en meget sådan tæt forhold. Og at mine børn har en meget tæt forhold til dem. Så for mine børn, det er bedsteforældre. Min bedsteforældre er deres bedsteforældre.
Ja,
ikke noget.
De bliver.
Så det...
Det var din historie.
Ja.
Amichai, sig dit navn. Prøv at oversætte den til dansk.
Okay. Mit navn er Amichai Shoham. Jeg var født Amichai Schwartz, og jeg forandrede min efternavn til Shoham. Amichai betyder, at mit folk lever.
Ja, Am Israel Hai. Amichai.
Amichai, ja.
Mit folk lever.
Og ideen med mit navn er, at min farfar, som kom til Danmark efter krigen, en stor del af hans familie omkom i
Monique Schwartz.
Ja. En stor del af hans familie omkom i Holocaust, i Shoah. Og så min far var den første, der rejste til Israel, og jeg var den første dreng, som var født som barnebarn. Og derfor jeg var den symbol, eller viser, at mit folk fortsætter at leve. For mine bedsteforældre var det meget sådan stor ting, at min far var mange år i hæren. Han var en officer i hæren og det hele. Så det gav bare at komme tilbage til Israel, og nu er deres søn en
oprejsning.
Det er en oprejsning. Ja. Så det er en del af mit navn og mit identitet på den måde. Så det er Amichai.
Shoham. Jeg har set den i Bibelen nu, når vi læste Parasha Uns afsnit, så det kommer flere steder at tænke Shoham.
Ja, det kommer derfra. Det er rigtig dejligt at se navnet igen. Schwarz er sort.
Ja.
Sort måske er meget klassisk og flot, men det var ikke... Jeg forstod ikke, hvorfor skal jeg hedde sort.
Short, ja. Når du er hvid.
Ja.
Med sort hår.
Ja. Jeg husker buschaufføren i den bus, der kørte i vores kvarter, som var jemenitisk kvarter. Han kaldte mig den vejse Schwartz. Fordi jeg var den hvide Schwartz, hvor alle resten var sorte, og jeg hed sort, men jeg var en hvid en. Og så efter... Før brylluppet, det var sådan den tanke, hvorfor skal jeg hedde os et ord på tysk? Og ikke,
nu så bor du, jeg ikke. Du har lavet dit efternavn?
Når jeg blev gift.
Okay, det var ikke fordi dine forældre har lavet?
Nej, det var okay. Det noget mig. Jeg aftalte med min bror, at han skulle gøre det også, når han bliver gift. Og så, okay, hvad kan det være for Schwartz? Hvorfor skal jeg hedde en tysk navn? Jeg bor i Israel, jeg er israeler, jøderne kom tilbage til Israel.
Jeg hedder Amichai.
Ja, jeg hedder Amichai. Shachor, som er sort på hebraisk, det lyder lidt mørkt, alt for pessimistisk eller mørkt. Og så fandt jeg ud af, at der er den sten, som hedder Shoham.
Ja.
I Bibelen er der det, dem, der fortolker Bibelen, diskuterer, hvilken farve var den Shoham. Og så der er nogen, der mener, at den var sort. I den moderne hebraisk, Shoham er en grøn sten. Så for mig var det, okay, det knyttede til Bibelen, det knyttede til sort, og det bliver grønt. Det, som giver lidt mere optimistisk. Så jeg kunne lide den kombination af alt det grunde, og så og det begynder med det samme bogstav, Shoham og Schwarz, og
ja.
Så vi tog Shoham. Jeg har glemt at informere mine bedsteforældre. Og når de kom til brylluppet, så der var sådan nogle benchalach, sådan nogle
borbøn, ja.
Hvor der stod
dit navn
fra Amichai og Ditzas Shohams bryllup. Og min bedstemor kaldte på mig, jeg tror, jeg kom til den forkerte bryllup. Hvem er den Amichai Shoham? Så det er en god idé til alle andre, der tænker på at ændre deres navn, og bare informere i god tid deres bedsteforældre, som har det navn. Så der var en stor diskussion i familien, hvorfor, men så blev jeg sådan Amichai Shoham.
I mine ørerne, det lyder enormt flot, fordi den Shoham, det har en klang, blankhed, den giver mig associationer af Aaron og Kohen, hans dragt, som var fyldt med forskellige sten, og jeg kan bringe hele den der helligdom ind i den ord den Shoham.
Efter 3 år siden, jeg fandt ud af, at der er indtil Amichai Schwarz i Israel, som har skiftet hans navn til Shoham. Så der er 2 Amichai Shoham lige nu i Israel, som var før Amichai Schwarz.
Fordi Shoham i oprindelighed på jeg tror nok, det er Rashi, der tolker den som det sorte.
Jeg så Rashbam.
Rashbam, som sorte. Og så kommer den andre nuancer på.
Ja, det er som det grønne.
Jeg har været heldig til at høre den Fatenu Shira og Leshonenu Shira, hvor din far synger sammen med
Paul Melcher
og Ralf Levitan. Og det er de samme, de sang fra det danske jødiske skattesang, er de samme fra Bibelen, fra Shira Maalot, som vi synger den ind ved Leve Borgbøn. Og det vil jeg gerne faktisk, at vi tager en af dem. Jeg vælger en, så vi vil høre den.
Shira Maalot Beshuv Hashem Et Shivat Zion Hayinu Kecholmim Az Yimaleh Yeah.
Så, nu vil jeg håbe, at den har gjort noget videre. Så den vil jeg spørge dig, er din far død?
Mm.
Og nu jeg vil blive lidt intim. For når jeg i synagogen fra første sal fra balkon hører i begyndelsen, da du lige kom, jeg hører din stemme, mm. og jeg fik gåshud, når du siger Kaddish. Mm. Og jeg tænker, en ung stemme, der siger den, den bevæger mig.
Mm.
Og jeg kunne faktisk gå hjem, og i flere hild fra den lorde til næste lorde, kunne jeg få den, din melodi og din måde og din inderlighed, der kom og touch me, den bevæger mig. Sine hin, jeg har fortalt andre også, at den gør noget ved mig, fordi din stemme er ung og anderledes end de ældre, der siger Kaddish, og så nu fortæller du mig, at din far også Hazan, så du har også en sangbegavel, så det er ikke, det er også din evne til at synge, der gør den også. Men jeg har læst mig lidt omkring Kaddish, og jeg har været i begravelse og hørt, når det siger Kaddish, og jeg siger også den ceremoni, der er speciel i mine øjne i synagogen, når man er mistet, så man går den første uge, det første år, og så står forvejen, og så siger den Kaddish. Og jeg har læst, hvad den skulle betyde, den blev sagt på aramæisk. Jeg har læst den også på hebraisk, det er oversættelse. Og jeg kan ikke forstå, at det er noget, man skal være ked af det, eller det er noget, man skal halleluja. Det er en meget svær tekst. Og så slet ikke sige, at der er også andre, der synger den, rigtig synger den, ikke sådan, som du siger, og man bliver bevæget. Mm. Men synger den ligesom, det var rock. Så jeg vil gerne høre dig, hvordan er dit møde med Kaddish?
Ja, efter man ser et helt år Kaddish, så man bliver, man udvikler en intim forhold til den Kaddish. Kaddish er, jeg tror, en af de stærkeste eller sådan meget klare jødiske tegn for noget, som måske kun jøder kan forstå, og ikke andre forstår betydning. Men generelt er det rigtigt, at det er en overraskende ting, som vi ser det omkring den døende person. Og så handler det ikke noget som helst om en død person, men det handler om Guds navn. Det er Guds navn, som skal helliges. Jeg tror, at vi kan få lidt mere forståelse omkring den Kaddish for vores ugens afsnit. Det er min prædiket til den kommende Shabbat.
Du må godt fortælle os lidt, så vi er på forkant.
Interessant ting, som er i vores parasha, at den begynder med, at det at kohanitterne må ikke komme tæt på det dødende. Og slutter med, der er en person, der forbander Guds navn. Og så kommer, og så israeliterne er forvirret, hvad skal ske med ham? Og så kommer Gud med reglerne. Og reglerne begynder, at vi må ikke forbande Gud. Og så er det næste, at vi må ikke dræbe mennesker. Og så er det også omkring at dræbe dyr, noget omkring det. Så kan vi se, at der er den idé, hvor der er noget, som er knyttet til Guds navn og menneskets liv. Og i den jødiske tradition er det den forståelse, at enhver person er en del af Guds navn. Er en guddommelig potentiel, som eksisterer her på jorden. Og når en person går væk, så er noget i Guds navn eksistens i vores verden forsvinder. Derfor er det nødvendigt, at dem, som er tæt på den person, skal komme og kalde på Guds navn. Fordi der er et hul.
Ja, er det derfor, de siger, jit gadal vi jit kadash, det vil sige, det vil blive stort, og det vil blive helligt, Guds navn. Okay, ja. Det vidste
jeg ikke. Det er alt, der er knyttet omkring Guds navn. Det er en meget flot stykke, som Shai Agnon, en israelsk forfatter, den første israeler, der har vundet Nobelprisen, har skrevet om Kaddish, hvor han udvikler den idé. Han siger måske, hvorfor er det så vigtigt hos os jøder, fordi vi er en lille folk. Han siger, hvad, når der er en stor hær, for eksempel der er amerikansk hær, og der bliver dræbt en soldat, okay, så det har andre soldater at sende. Men hos vi er en lille hær, og når vi mangler en, så vi føler, at vi mangler nogen. Og derfor er det meget vigtigt for os at prøve at komme med noget, at give en backup eller noget, som... Der er en, samlet, vi føler den
hul. Sammenhold. Ja. Sammenhold. Det er der også, at min far sagde, at min mor død, at nu skal vi stå tættere. Og det følger mig den der tanke, og jeg kunne næsten mærke den der i atmosfæret, at når en der død, så skal man stå tættere. Dem der er tilbage skal passe på hvad der er, eller passe på navn og keep it.
Ja,
bevare den. Bevare. Ja.
Så det er en del af den tankegang med Kaddish. Omkring den sang, sådan er det. Det vælger mange... Det er en potentiel at være en hit, når du vælger en stærk sætning, som er kendt og måske rører folk. Og så sætter du en melodi, som er populær. Og så folk, det er også en god melodi og en god tekst, og det bliver en hit.
Jeg tror nok, jeg fik den præsenteret i Israel, som en af min familie, der viste mig, se her, der er, som du siger, både tekst og melodi, og vi kan også forbinde os, eller have en brug vores egen tradition til nul, der har indeholder alt. Både alvor, sjov og rytmen, og han er bankmænd. Så for at vise dem, at han keder sig ikke som religiøs person, det er min onkel, så tog han den der med til sit arbejde, og så sagde han, nu pause, nu skal I høre nul. Aha. Og så hører de den melodi, eller den tekst, eller hævre. Og jeg tror nok, at jeg vil gerne have, at vi skal høre den bekræftende stemmer.
Okay.
Shlava Rabba, 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 Shlava Rabba,
Du har fortalt om Kaddish, men man siger Kaddish, at man meget, meget skal koncentrere sig amen på Kaddish.
Mm.
Og man siger Kaddish faktisk mange gange om dagen.
Ja.
Hvordan kan det være? Der er mange gange i et filot, og så skal man stå op, når man siger den.
Mm-hmm.
Den er ligesom Shmona Esre kommer tre gange om dagen.
Der er nogle flere kaddishim, og med årene blev der endnu flere kaddishim, fordi der var alt det, der skal sige kaddish og sådan noget. Det er lidt problematisk situation lige nu, fordi vi har lidt for mange kaddishim. Der er en regel, der står i Talmud, at man må ikke sige alt for mange kaddishim. Og der er mange slags kaddish. En del af kaddish er en sådan indbygget del af gudstjenesten, og den viser grænsen fra en del til den anden del af gudstjenesten. Nu er vi færdige med
sindskift.
Ja,
er det rigtigt?
Det er, ja, det er præcis.
Sindskift fra den ene.
For eksempel, vi begynder med morgensalmer, så når er vi færdige med det, og skal vi begynde morgenbøn, så er der en kaddish. Når vi slutter, når vi er færdige med Amidah, med det stille bøn, efter det er der en kaddish, så er vi færdige med det. Så er vi i slutningen af gudstjenesten. Og når vi slutter, så vi ser kaddish. Så en kaddish er en slags... Ja,
ja, en sindskifter. Eller,
ja, til forløbet. Og senere kom der slutning kaddishim til alle dem, som er de sørende, som der skal se. Og fordi, generelt jeg tror, at fordi de trækker folk til synagogen, så ideen er at give dem mere og mere plads eller i gudstjenesten, så tilføjer man nogle flere. Men så er det besværligt, fordi når man ser det samme tekst hele tiden, så det
mister sin værdi.
Derfor der er noget stærkt i, måske i Shabbat, når Shabbat er en rigtig lang gudstjeneste, men der er kun tre af dem kaddishim, så det så får lidt mere betydning måske, og så ser man det lidt mere langsomt. Og med
apropos den, at du siger, den er med, der er forskellige kaddishim. Kaddish Yatom, det er den tekst, som siger den, der har mistet.
Ja.
Og så den kaddish med Rabbanan.
Det er kaddish der Rabbanan. Det er en speciel kaddish, som man siger, efter man lærer noget.
Ja.
Så man siger en kaddish, som hedder Kaddish de Rabbanan.
Ja.
Der er en halv kaddish, det er en hel kaddish. Der er
Min mente faldt lige ind i den, der...
De Rabbanan, det er en lidt vanskelig
kaddish. Han kan ikke tekste, og så sige Imaglik i sin tid, Allah wa Shalom.
Ja, det er lidt vanskeligt at
sige. Kaldt på ham, og han var helt sikkert, når en mand kommer i synagogen næsten hver shabbat, så han må vide, hvad der er kaddish, og hvordan man siger den, og han sagde det forkerte, og det var, han følte sig, og jeg var ombord, og jeg grinte, og jeg grinte, og det er ikke noget, der følte, at det var vel altså sjov, din mand er stå i Tores, og du griner derop, og men jeg tænker, hvor hurtigt kan man snyde i sin... performance, fordi han var trofæst, så den anden tænkte, når han kan den, men det kunne han ikke.
Der er mange, der... Det er lidt mere vanskeligt, fordi der er flere ord, det er paramæisk, det er vanskelige lange ord.
Ja.
Men
jeg er glad for at høre, at betydning, at det er vor herres navn, fordi på hebraisk man siger også Hashem.
Ja.
Hashem, Yenachem, Otchem, Hashem. Hashem, det betyder hans navn.
Ja.
Og hans navn har jeg opvokset med, at der er noget, man må ikke udtale.
Ja.
Og så der er, når vi siger Elohim, det må man godt sige, fordi det er alle guderne, alle kræfterne. Ja, det er ikke noget
helligt. Det er et generelt ord.
Ja. Det er et generelt ord, og det er flertal, og det er ikke noget. Du kan være forsigtig at sige Elohim.
Ja.
Og så er den anden Hashem.
Ja.
Og den, der vil sige Hashem, Hashem, Hashem. Så Hashem, det er et navn, navn, navn. Så det virker, der mangler noget navn på den navn, man siger. Ja. Men nu, når du fortæller, at hver især har et navn på hebraisk. Og den navn, når vi går bort, det er en del af vores herres navn. For vi er nul. Det er sådan her, jeg forstår dig,
det når ikke, du siger det. Det. Ikke, ja, det er ikke bare vores navn. Det er noget i vores personlighed.
Ja.
Men det er rigtigt, at personlighed og navn er meget knyttet sammen i jødedommen og hebraisk.
Det er faktisk, det giver en del af identitet.
Ja.
Jeg har valgt at tænke meget på alle mine, vi har fire børn, to drenge, to piger, og hver især, der var meget tanker omkring, hvilken navn de skal have, og det skulle med Guds hjælp, de skulle passe til dem.
Ja, det er rigtigt. Når jeg kom til Danmark, det tog mig mere end et år at forstå, at der ikke er mening i et dansk navn. Jeg spurgte hver gang, jeg har mødt nogen, okay, hvorfor? Eller hvad betyder det? De kiggede på mig. Vi ener det ikke. Hvorfor? Og som du fortæller om at give navn til dine børn, der er noget i jødedommen, at først det mener noget. Der er ikke et navn, som mener jeg, sådan, med uden mening. Og den anden ting, når vi som forældre, det er rigtigt, og vi skal give navn til vores børn, vi føler, at vi skaber noget.
Navn skaber nogen, fordi sprog har en magt, og de er med til at forme os.
Ja, så det er meget ligegyldigt. Mere på, jeg tror på den måde, det er meget, meget jødisk tankegang.
Ja.
At sprog har et magt, og Gud har et navn, som vi må ikke udtale, som er et privat navn. Det er den specielle forhold, som vi har som den folk med ham. Fordi Elohim er den generelt ord for Gud.
For alle, man siger Elohim og Dirim.
Ja, og det er en generel idé om det guddommelige.
Det guddommelige, det er kræfter. Jeg har set
forskellige oversætter.
Hvordan de oversætter. Det er dejligt at have både hebraisk og andre sprog. Det er, at man læser det hebraiske tekst, og så kigger man, hvordan er det blevet sagt på engelsk, hvordan er det blevet sagt på dansk, for eksempel. Ja. Og det er, så får man en ny forståelse. Og hver gang der var noget med lojul ha Elohim harim, så du vil se guderne. Så det er en flertal.
Ja,
så,
lige præcis.
Den giver dimension.
Ja, så det er det privat, Guds privat navn, er noget meget, meget specielt. Derfor kan vi ikke udtale det, men vi kalder det navnet. Hvorfor navnet? Fordi det er den specielle navn, som har en meget stor og dyb betydning. Som hvis vi knytter det tilbage til os som mennesker, så navnet har en stor betydning, og den påvirker. Derfor er der... Ja, som forældre, vi føler måske en meget, meget stor sådan ansvar, når vi giver et navn. For det er rigtigt, at vi vil skabe vores børn også i den daglige dag, og hvordan vi opfører os og det hele. Men navnet, det er for begge sider. Det er en identitet for
barnet.
For barnet, og den måde at kommunikere med.
Ja.
Og for os, det er også meget vigtigt, nu når vores børn er lidt ældre, vi forklarer dem i din med deres navn. Og de skal gå med en bevidsthed og hvad betyder det, at det hedder, som det hedder?
Det er sjovt. Ja. Jeg hedder Ora. Og jeg synes ikke, det var en moderne ord. Det var et godt navn, synes jeg. Det klang. Men alligevel, jeg kunne godt tænke mig, det er andre, der har valgt navn for mig. Jeg kunne godt tænke mig at vælge et andet navn, en anden melodi ind i den. Men min far forklarer, hvordan han mente, når han gav mig den navn. Og den følger mig. Og den følger faktisk min skæbne. Han sagde, du kom, og du bragte lys. Og jeg kunne ikke lide den, at han giver mig en opgave. At jeg skulle lyse. Jeg vil gerne være mig selv. Jeg vil gerne være tippy. Og sådan en lat tipor, eller et eller andet, eller Bella, Ballabella, Alabella, La Bella, det var, hun var Malkata Kita, hun var stjerne i klassen. Og jeg hedder Ora. Men min far sagde, det er den navn, han giver mig, fordi jeg bragt lys i hans liv og i familieliv. Jeg bringer lys i familie.
Mm-hmm.
Og den er forpligtende, og den er meldt til at forme mig.
Ja. Ja.
Så det er en identitet og navn er enormt knyttet sammen. Sarah og Sarai.
Ja.
Abraham.
Ja, den store navnsforandring, der var, det var med Jakob. Jakob og Israel, som blev en helt anden personlighed. Og vi er kaldt israeliterne, eller Bnei Israel, Am Israel, Eret Israel, efter den nye måde at være på. Og med her er det meget sådan en meget klar proces, der foregår i første Mosebog, hvor Jakob lærer at være en noget andet. Der var noget besværligt med Jakob, der skulle ske en proces, hvor han skulle udvikle sig til noget andet. Og når det sker, så han hedder Israel. Og det er interessant, at vi hedder ikke så meget Bnei Yaakov. Ja. Vi hedder Bnei Israel.
Ja. Jeg vil gerne have, at vi hører en digte, som fortæller om, at hver menneske har et navn. Det er Zelda. Mm-hmm. Og hvordan hun bygger sit digtning omkring navn og identitet og et menneskets liv gennem navn. No. Så jeg har oversat den, jeg ikke oversat den, der bliver oversat til dansk, og det vil vi høre nu.
Hvert menneske har et navn, givet af Gud, og af sin far og mor. Hvert menneske har et navn, som han har fået gennem sin statur og sit smil og fra sit vævede tøj. Hvert menneske har et navn, som han har fået af bjergene, og som han har fået af sine vægge. Hvert menneske har et navn, som han har fået af sit stjernetegn, og som hans naboer har givet ham. Hvert menneske har et navn, som han har fået af sine synder og af sine ønsker. Hvert menneske har et navn, som han har fået af dem, som hader ham, og fået af dem, der elsker ham, og fået af sine helligdage, og fået ved sit håndværk. Hvert menneske har et navn, som han har fået af årstiderne og fra sin blindhed. Hvert menneske har et navn, som han har fået af havet og bliver givet af sin død.
Nu har vi hørt, hvordan livet former os i vores navngivet, som andre giver os, og navn, der giver os en mission i tilværelse. Tilbage til Jakob, fordi Jakob og fra ham, Avinu Jakob, Od Avinu Hai, Vata'ami Hai, Hashem Shel Avraham Shinuoto.
Dansk.
Undskyld. Nu har jeg været en rigtig...
du gik med dine tanker.
I mine tanker, og nu skal jeg oversætte dem til dansk. det sker også på arbejde, hvor jeg kan pludselig sige noget på hebraisk. Og så siger jeg, velkommen til mit hoved. tilbage til Jakob, som er en den tredje fædre. Det var meget dramatisk, da han fik sit navn. Abraham, der var et andet kontekst. Fra Avram til Abraham, og Sarah fra Sarai til Sarah. Yeah. Og de har også med navne, de har noget fyldighed, budskab. Yitzhak, det er også en noget sjov måde at få et navn på, fordi den grin. Men du har sagt noget, som appellerer til mig, så jeg vil give dig videre den bold. Jakob og Israel. Og den navn Israel indeholder bogstaverne, indeholder mal, det kamp. Prøv at beskrive den der.
Det er, okay, med navnet Israel, det er to forskellige meninger. Det er den mening, der står meget klart i Torah, hvor Kisarita im Elohim vetuchal, hvor du kæmper mod guder, og du kunne gøre det. Og det er den måde at sige, jeg er, hvad jeg er, jeg kæmper for det, og jeg bare ikke prøver altid at være okay med alle, eller konfliktsky. Jeg vil stå for mine egne
holdninger.
Det er en ting. den anden ting, og det er i modsætning til den Jakob, som altid var en konfliktsky person og
flygter fra
problemerne. Og den anden tid, anden ting, Jakob, Jakveni, vi ved, at Esav siger Jakveni, de snyder, og det kan være, at det kan lyde som at snyde, som vi kan se, hvordan Esav bruger det mod sin bror. Og Israel indeholder Yashar og El. Og Yashar er at være...
Lige ud af landevej.
Ja.
Og gå retskraft, mennesket. Der går lige, som det skal være.
Ikke, det skal, ja.
Ikke,
prøv ikke at snyde, eller ja. Det er svært med ret, hvor man kan ikke se
en anstændig, en karakter, som man siger, ham kan vi regne med. Han er... lige ud.
Ja, så det er en del, de to er bundet sammen, fordi Jakob skulle snyde eller gå forbi, fordi han kunne ikke lige komme til konflikter. Og det er noget med at være Israel, som er ikke være bange af konflikter, og derfor kan man være lige ud. Måske er det den israelske type dugri, som vi kender.
Lige til.
Se, hvad jeg tænker, og ikke prøve at være høflig, eller bare sige det, som det er. Så kan vi fortsætte med vores ærlige forhold med hinanden. Så det er den betydning, som er fra Jakob til Israel.
Jakob og Jishurun og Israel. Mm. Vel er den kombination, fordi når jeg læser Jishurun, så der er også at være der er også at være lige ud af landevej, det vil sige en retskraft person, og Israel, og var det ikke en omskrivning også Jishurun til
der er det står senere som paralleller, men
som et navn,
navnændring på den måde.
Ja. Jeg kan vældig godt lide navn Jakob, mm-hmm. og jeg synes, at der er mange, der bliver kaldt børnene, og de ved ikke. Jeg har i min børnehaven flere, der hedder både William Jakob og Jakob. Okay. Og det er mange af dem, der ved ikke navn, hvor Jakob kommer fra. Mm-hmm. Og det er, jeg skulle fortælle dem om deres oprindelige, hvor kommer navn.
Jeg har hørt en forklaring sidste uge, at Ib, som er en meget dansk navn, stammer fra Jakob. Ja, det er en forkortelse. Det var en måde at sige Jakob på, og det blev en forkortelse til Ib.
Til Ib, okay.
Så der er endnu flere Jakob i Danmark.
I Danmark, end
som kender
dem,
ikke så meget deres vejdien.
Ja.
Men det er en del.
Men vi i vores Am Israel, Jakob med de 12 sønner, for hver barn fik navn, hver barn fik et navn med den historien, der knytter til den, og den velsignelse, der også knytter til den, og til samme vi kommer, for vi er Bnei Jakob og Bnei Israel, vi får den, så vi er flere gange. I den moderne tid er vi selvfølgelig Israel, det nytter ikke noget, vi siger, vi er Bnei Jakob, og så på kortet der skal stå Jakob land.
Det er knyttet til Israel.
Til Israel. Jeg vil gerne putte en sang til, og den vil blive om Israel, og også om Am Israel Hai. Oh. Så den vil få nu.
Wir hört sang Altira Israel Altira. Kigur Arye Loata. Ki Arye Ishag Miloira. Miloira. Sangen omhandler Israel og Jakob, som er navn på manden Jakob og folket Israel. I sangen bliver de to navne flettet sammen, og Jakobs personlige livshistorie hænger sammen med Israels historie. Frygt ej Israel, frygt ikke. Eftersom du er løvenes unge, når løven brøller, hvem bliver ikke bange? Frygt ej Israel, frygt ikke Jakob.
לא יעקב מפני עשיו אלה גדוליו נסע רגליו ראה שם בהרים כבשים ואיילים כי הוא איש תמים יושב אוהלים יושב אוהלים אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה לא אתה לאריה כל ערב אמר לה עינייך יומים אחוי לו בבוקר כי זוהי לאה אמר לבן ליעקב זו הבחירה זו הבחירה אל תירא ישראל אל תירא
Hej, jeg vil gerne sige dig mange, mange tak. Jeg var nysgerrig, og du har været med til at berige mig, så jeg siger dig mange tak.
Velbekomme. En god dag.
Tak.
Vi er kommet til programmets ende, og vi slutter med at lytte til sang Jerusalem Shel Zahav i den redigerede version, som Naomi Shaber har skrevet. En ekstra vers om miraklen, at jøderne er vendt tilbage til de steder, som ikke var tilgængelige før seksdageskrig.
אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח הערביים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור ולא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור ולא לכל שירי
סנג בלי השום הדסה סיגלוב
אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כי נשיקה צרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור ולא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור ולא לכל שירייך אני כינור חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבא